Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή, 6 Αυγούστου, εσείς μπήκε ο Αύγουστος του 2023 και στο σημερινό 18ο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε για μια παγίδα, στην οποία φαίνεται να βαδίζουν ολοταχώς οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του καιρού μας, του σύγχρονου κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Θα φύγουμε δηλαδή για λίγο από την ελληνική πραγματικότητα και την αμοιβώς ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως καταλάβατε, αλλά θα επανέλθουμε δρυμύτεροι μετά το εξαιρετικά ενδιαφέρον επεισόδιο. Και θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον Γιώργο Παρτανίδη για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αναφορικά με την πυρηνική ενέργεια. Θα επιστρέψουμε στη κανονική ροή των επεισοδίων μας και θα έχουμε και άλλον φιλοξενούμενο στο μέλλον, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, ανέφερα πριν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και μια παγίδα. Εντάξει, οκ. Μου αρέσει να μιλάω με γρίφους, αλλά μέχρι ένα σημείο. Το θέμα μας είναι αν οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι οδεύουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Και παίρνω αρχικά ως δεδομένο πως ο ενημερωμένος και αγαπημένος ακροατής γνωρίζει φυσικά τον Θουκυδίδη τον Αθηναίο, ο οποίος έγραψε την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, προσφέροντας στην ανθρωπότητα μία νέα επιστήμη. Και δεν αναφέρομαι στην ιστορία, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο πατέρας της ιστορίας θεωρείται ο Ηρόδοτος, αλλά την επιστήμη των διεθνών σχέσεων. Τώρα θυμάμαι ήδη από το σχολείο να μαθαίνουμε, εννοείται, την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Τώρα πώς τη θυμούνται ακριβώς είναι άλλο ζήτημα. Στο Λύκειο συγκεκριμένα, κάναμε κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη του Πελοποννησιακού Πολέμου, εστιάζοντας όμως σχεδόν αποκλειστικά στην εκμάθηση των αρχαιοελληνικών. Συγγνώμη. Ναι, εντάξει, χρήσιμα τα αρχαία ελληνικά, δεν λέω, αλλά με ένα τεράστιο αστερίσκο, γιατί ποτέ κανένας δεν ήρθε να μας διδάξει τι ακριβώς έγραψε ο Θουκυδίδης. Ο οποίος, σας διαβεβαιώ, δεν είχε πρόθεση μόνο να γράψει την ιστορία του πολέμου, αλλά να διδάξει μέσα από την αφήγησή του τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν τις δύο μεγαλύτερες, τις δύο υπερδυνάμεις του ελληνικού κόσμου να συγκρουστούν μεταξύ τους. Είχε διδακτική πρόθεση ο Θουκυδίδης. Και τώρα να σας πω ότι το αριστούργημα αυτό, το αριστούργημά του, είναι ακόμα σε θέση μετά από 25 αιώνες, να ερμηνεύσει με ακρίβεια τις συμπεριφορές των κρατών, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή. Ο Θουκυδίδης, και σας το λέω, θα ακούσετε πάρα πολλές φορές αυτό το όνομα να το αναφέρω, εκτός από την καθαυτή ιστορία του πολέμου, μας προσέφερε την πρώτη θεωρία νίκης δύο υπερδυνάμειων της εποχής του, μιας ναυτικής και μιας χερσαίας, μιας άμεσης δημοκρατίας και μιας ολιγαρχίας. Τώρα, μέσα από τις σελίδες του, αναδύεται η πραγματική αιτία του πολέμου. Θα θυμάστε ότι το περιβόητο μεγαρικό ψήφισμα ήταν απλώς η αφορμή ενός πολέμου που συντάραξε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, ενώ παράλληλα εισήγαγε και καθιέρωσε την κορυφαία, κατά τη γνώμη μου και πολλών άλλων ερευνητών, θεωρία του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Θα αφιερώσω αποκλειστικά ένα επεισόδιο για την θεωρία του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις. Λοιπόν, πάλι στο θέμα μας. Η παγίδα του Θουκυδίδη εισήχθη στη βιβλιογραφία από τον Αμερικάνο Γκράχαμ Άλισον και αναφέρει πως μία ηγεμονική. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, με άλλα λόγια, που και πολύ απλά. Αναφέρει ότι μία ηγεμονική δύναμη που βρίσκεται σε πτώση ή τέλος πάντων σε μια καθοδική πορεία ή στασιμότητα θα επιδιώξει να συγκρουστεί με μία αναδυόμενη δύναμη ώστε να της ανακόψει την πορεία της προς την κορυφή. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τώρα, αυτό θα γίνει σε χρόνο που φυσικά θα επιλέξει και βολεύει την ηγεμονική δύναμη, γιατί είναι ήδη ο ηγεμόνας. Και στην περίπτωση αυτή ο πόλεμος ονομάζεται ηγεμονικός, γιατί είναι μεταξύ του νούμερο 1 και του νούμερο 2, ας το πούμε, του διεθνούς συστήματος. Να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Τώρα, στην περίπτωση του Θουκυδίδη, η ηγεμονική δύναμη ήταν η Σπάρτη, έτσι. Και η αναδυόμενη δύναμη ήταν η Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι Σπαρτιάτες τι έκαναν? Αντιλήφθηκαν έγκαιρα την αθηναϊκή δυναμική και επεδίωξαν με έναν παρεμποδιστικό πόλεμο, εντάξει, τώρα μπορείτε να κρατήσετε μερικές σημειώσεις αν θέλετε, να ανακόψουν την πορεία της Αθήνας. Λέγεται και παρεμποδιστικός πόλεμος. Τώρα, η επιλογή αυτή ήταν δίκοπο μαχαίρι για τη Σπάρτη, αφού για να πετύχει τον αντικειμενικό της σκοπό, το άνσκ της, ήθελε οπωσδήποτε να κερδίσει και να εκμεδενήσει στρατιωτικά την Αθήνα. Τώρα, για την Αθήνα αρκούσε απλά να μην χάσει. Δηλαδή, οι Αθηναίοι πηγαίνανε για τη νίκη ή για την ισοπαλία, για τη νίκη ή για το χ. για να χρησιμοποιήσω και ποδοσφαιρικούς όρους. Ενώ η Σπάρτη ήθελε μόνο τη νίκη. Και φυσικά το επεισόδιο αυτό δεν αφορά την πορεία του πολέμου, γιατί λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Όμως πώς μπορούμε να το συνδέσουμε με το σήμερα. Σήμερα έχουμε μια άλλη ηγεμονική δύναμη, που φυσικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εντάξει, οι οποίες έχουν αντιληφθεί τη δυναμική της αναδυόμενης Κίνας. Τώρα το ζήτημα έγκυται στο τι είναι διατεθειμένες να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του Πεκίνου προς την παγκόσμια ηγεμονία. Προσπάθησαν ήδη από τις αρχές του 2000 να εντάξουν την Κίνα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο φυσικά και ηγεμονεύουν, με σκοπό να την αφομοιώσουν, να γίνει ένα με το σύστημα, οπότε να συνεχίσει να είναι η Κίνα υπό. Η Κίνα εντάχθηκε στο σύστημα και σας θυμίζω την ένταξή της στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, όμως πανέξυπνα χρησιμοποίησε το διεθνές σύστημα που έφτιαξαν και συντηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ισχυροποιηθεί. Και τώρα αναμένεται να ξεπεράσει την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον όσο αφορά το ΑΕΠ. Βέβαια, μην βιαστείτε να κρίνετε το τι κάνει η Κίνα, γιατί το ίδιο έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες το 19ο αιώνα. Τι έκαναν, χρησιμοποίησαν για να ισχυροποιηθούν το διεθνές σύστημα που είχε δημιουργήσει και συντηρούσε και προστάτευε η Βρετανική Αυτοκρατορία. Όταν τώρα, και το Βρετανικό Ναυτικό, έτσι, τις εμπορικές οδούς κτλ. Όταν οι Αμερικανοί ισχυροποιήθηκαν, οι Βρετανοί το κατάλαβαν. Μην νομίζω ότι δεν το κατάλαβαν. Αλλά αντιλήφθηκαν ταυτόχρονα ότι ήταν μάταιη οποιαδήποτε προσπάθεια ανακοπής αμερικανικής ανάδυσης με πόλεμο. Οπότε σκέφτηκαν λίγο διαφορετικά. Προσπάθησαν να αντιδράσουν, προσπάθησαν να εισβάλλουν ξανά στις ΗΠΑ με αποτυχία. Οπότε δεν το επιχείρησαν και άλλη φορά. Και αποφάσισαν να συμμαχήσουν στενά με το νούμερο 1, με το μελλοντικό νούμερο 1 του συστήματος στις ΗΠΑ, κρατώντας για τους εαυτούς τους και για την αυτοκρατορία τους που ήδη παρήκμαζε, ήταν ήδη σε τροχιά παρακμής, μια ιδιαίτερα προνομιακή σχέση που τη βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Η Βρετανία δεν είναι τώρα τόσο ισχυρή όσο οι ΗΠΑ, αλλά είναι προσδεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και βλέπετε. Και εδώ είχαμε ένα ιστορικό προηγούμενο που το νούμερο 1 και το νούμερο 2 του διεθνούς συστήματος δεν παρασύρθηκαν στην παγίδα του Τουρκιδίδη. Δεν πήγαν σε πόλεμο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Όμως, σήμερα η κινέζικη άνοδος είναι εντυπωσιακή και η χώρα ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το ξέρετε, θα το έχετε δει, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει. Ανταγωνίζονται οι Κινέζοι τους Αμερικανούς κυριολεκτικά σε όλους τους τομείς. Και σε συνδυασμό με τη φυσική κάμψη της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, και προσέξτε, δεν λέω παρακμή, γιατί για αυτό το θέμα αφιερώνω ένα μελλοντικό επεισόδιο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δύναμη που παρακμάζει σήμερα ή όχι. Τουλάχιστον σήμερα η σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ. Προσέξτε, δεν λέω αναπόφευκτη, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω ότι είναι πιο πιθανή από ποτέ. Η Κίνα διεκδικεί ολόκληρη τη Ινδική θάλασσα, αφού θέλει να δημιουργήσει τη δική της ζώνη επιρροής. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι καθόλου περίεργη σύμφωνα με την θεωρία του ρεαλισμού. Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογικό να επιδιώκει η Κίνα μια δική της σφαίρα επιρροής στη γεωγραφική της περιφέρεια. Επίσης, απλώς για να επιβεβαιωθεί μία ακόμα αρχή της ρεαλιστικής θεωρίας στις διεθνείς σχέσεις, η Κίνα μετατρέπει την οικονομική της ισχύ σε στρατιωτική και μάλιστα με ραγδαίο ρυθμό. Και για το εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των κινέζικων ενόπλων δυνάμεων θα μιλήσω σε άλλο επεισόδιο. Και βλέπετε, τώρα συνειδητοποιώ ότι είναι εκπληκτικό το πώς από ένα επεισόδιο μπορώ να κάνω πάσεις για 2-3 μελλοντικά επεισόδια στο μέλλον. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Όμως, τι λέει η ρεαλιστική σχολή? Και να σας πω εκ προημίου ότι ο ρεαλισμός δεν είναι μία αισιόδοξη προσέγγιση. Κρατήστε το αυτό. Τώρα, ο ρεαλισμός λέει ότι το επόμενο λογικό βήμα της Κίνας είναι να χρησιμοποιήσει κάπου αυτή τη συσσωρευμένη στρατιωτική ισχύ. Και οι αναλυτές ψηφίζουν, θεωρούν ότι το πρώτο θύμα της θα είναι η Ταϊβάν. Εγώ λέω από την άλλη ότι ίσως δούμε κινέζικο στρατό, ένοπλες δυνάμεις, στρατό, αεροπορία, ναυτικό, οτιδήποτε, να προστατεύει κρίσιμες υποδομές του δρόμου του μεταξιού, του Belt and Road Initiative, το οποίο συνεπάγεται περισσότερες κινέζικες βάσεις στο εξωτερικό. Και κρατήστε το αυτό. Η Κίνα επενδύει 3 εκατομμύρια. Θα θέλει να προστατεύσει τις επενδύσεις της στο εξωτερικό και ένας μόνος τρόπος υπάρχει με τις κινέζικες ενόπλες δυνάμεις. Τώρα, γεωγραφικό ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων εντοπίζεται ακριβώς στην Ταϊβάν αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Είναι ένα μικρό νησί 23 εκατομμυρίων κατοίκων που αναγνωρίζεται ανεξάρτητο κράτος από μόλις 12 άλλα κράτη στον κόσμο, τα οποία είναι κυρίως μικροσκοπικά νησιωτικά κράτη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών του κόσμου, 193, αναγνωρίζουν ως μία και ενιαία την Κίνα τη μεγάλη, αυτή που ξέρουμε, την κομμουνιστική. Όπως και το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν δικό του έδαφος και έχει θέσει ως υπέρτατο στόχο της εξωτερικής του πολιτικής την επανένωση με τον υπηρετικό κορμό. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Xi Jinping για το συγκεκριμένο ζήτημα που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Και εγώ θα λέγω ότι είναι ο στόχος μέχρι τον επόμενο. Τώρα, οπότε το ερώτημα παραμένει και από την απάντηση αυτή θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον ολόκληρου του κόσμου μας. Είναι αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Και μιλώ ξεκάθαρα για στρατιωτική σύγκρουση. Γιατί, θα το κάνω λίγο πιο τρομακτικό, όχι ότι δεν είναι ήδη, προσέξτε το πλαίσιο, το context. Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις, και κρατήστε το αυτό παρακαλώ, έτσι, γιατί τα πυρηνικά είναι game changer, κρατήστε το αυτό. Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις αναπόφευκτα θα πολεμήσουν τη μία την άλλη με έπαθρο την παγκόσμια ηγεμονία. Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μιλάμε μόνο για δύο συμβατικές δυνάμεις, μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις. Και εδώ, ευτυχώς για εμάς, η ιστορική μνήμη έχει δείξει πως ένας τέτοιου τύπου πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τελεσίδικο ότι θα συγκρουστούν τελικά στρατιωτικά. Επαναλαμβάνω στρατιωτικά, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει ήδη confrontation, υπάρχει ήδη σύγκρουση. Εμπορικά, οικονομικά, τεχνολογικά, με πρώτες ύλες, τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν τελεσίδικο ότι θα συγκρουστούν οι δύο δυνάμεις, αν τελικά τα πράγματα οδηγηθούν σε μια ανοιχτή σύγκρουση. Στρατιωτική δηλαδή, πέρα από τα υπόλοιπα. Τότε, αν συμβεί αυτό, αν τελικά φτάσουν τα πράγματα εκεί, θα μιλάμε για τον καταστροφικότερο πόλεμο της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί κρατήστε το, καμία άλλη δύναμη δεν διέθετε πυρηνικά. Και μην μου αναφέρετε τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση. Θυμηθείτε τον ψυχρό πόλεμο. Δεν έγινε ποτέ θερμός πόλεμος. Και ευτυχώς για μας, γιατί ζούμε και μιλάω και κάνω αυτό το podcast. Αλλιώς δεν θα ζούσαμε τώρα, δεν θα με ακούγατε, δεν θα μιλάγαμε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, πάμε λίγο στην ιστορία να δούμε τι έχει γίνει με την περιβόητη παγίδα του Θουκυδίδη. Μέχρι σήμερα υπάρχουν καταγεγραμμένες 16 περιπτώσεις αυτής της παγίδας μεταξύ της ηγεμονικής και της ανερχόμενης δύναμης. Στις 12 περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός για επιρροή, για εδάφη, για πρώτες ύλες, για το εμπόριο, για την κυριαρχία, τελικά, κατέληξε σε πολεμική σύγκρουση στις 12 από τις 16. Όμως στις 4 περιπτώσεις κατέληξε με ειρηνική παράδοση της Κιτάνης. Και ειδικά μία εξ αυτών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί θα καταλάβετε σε λίγο. Το έχω αναφέρει ήδη, αλλά θα το καταλάβετε ακόμα καλύτερα σε λίγο. Δεν θα σας πάω πάρα πολύ πίσω ιστορικά, αλλά για το πρώτο παράδειγμα δεν μπορώ να μην αναφέρω τη σύγκρουση Βρετανίας-Γαλλίας στα τέλη του 18ου και 19ου αιώνα, όταν οι Γάλλοι υπό τον Ναπολέοντα προσπάθησαν να ανατρέψουν την κυρίαρχη Βρετανία, χωρίς τελικά να πετύχουν. Ναι, ο Ναπολέοντας είχε ορισμένες επιτυχίες, εντυπωσιακές επιτυχίες, η αλήθεια είναι, στρατιωτικές, διπλωματικές, τακτικές, αλλά τελικά on the long term, σε στρατηγικό επίπεδο, ήταν αποτυχημένος. Τώρα, ο πιο διάσημος ανταγωνισμός και ο πιο καταστροφικός, θα συμπλήρωνα, ήταν αυτός μεταξύ της ανερχόμενης βιομηχανικής Γερμανίας και της ναυτικής κυρίαρχης Βρετανίας. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων δεν πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί μας κόστισε ουσιαστικά δύο παγκοσμίους πολέμους. Έτσι, εκατομμύρια νεκρούς, ανίποτο πόνο και δυστυχία και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές και βαρβαρότητα για να έχουμε να θυμόμαστε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας στον Ειρηνικό ωκεάνο αυτή τη φορά. Και ειδικά για τους Ιάπωνες εξελίχθηκε σε τραγωδία. Δέχτηκαν και τα πυρηνικά πλήγματα και την συντριβή και έκτοτε είναι ετός ή εκτός εισαγωγικών προτεκτοράτων των ΗΠΑ. Προκεχωρημένο φυλάκιο, προκεχωρημένη βάση, όπως θέλετε πείτε το. Τώρα, σε άλλες περιπτώσεις, και εδώ η ελπίδα άχνο φαίνεται στην πεσιμιστική, θα έλεγα, στον πεσιμιστικό ρεαλισμό, στη ρεαλιστική θεωρία. Οι άλλες περιπτώσεις είναι οι τέσσερις που είπαμε, ότι κατέληξε σε ειρηνική παράδοση της Κιτάλης. Και προανέφερα ήδη την περίπτωση ΗΠΑ Βρετανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Μία ακόμα περίπτωση είναι η σημαντικότερη όλων. Σας το έχω πει και φαντάζομαι θα το ξέρετε ήδη ή θα το μαντεύετε. Ψυχρός πόλεμος. Πολύ απλά. Και αν το μαντέψατε ήδη και πριν το πω, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ νομίζω ότι θα ανατρέψω κάποιες παγιωμένες ίσως αντιλήψεις που υπάρχουν. Και θα πω αυτό. Η δύναμη των ΗΠΑ μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ασύγκριτη. κατήχαν μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες το μισό ΑΕΠ του πλανήτη, το ακαθάριστο εθνικό εγχώριο προϊόν του πλανήτη. Είχαν συντρίψει τις πολεμικές μηχανές σε Ευρώπη και Ασία, Γερμανία, Ναζιστική Γερμανία, Αυτοκρατορική Ιαπωνία κτλ. Και είχαν καθιερώσει την παρουσία τους, τη στρατιωτική τους παρουσία, και όχι μόνο, παντού, Ευρώπη, Ασία, παντού. Χρηματοδότησαν την ευρωπαϊκή ανέγερση και έκτοτε η Ευρώπη είναι ακόλουθος των Αμερικάνων. Κακά τα ψέματα. Τώρα, στον αντίποδα, η Σοβιετική Ένωση τι έκανε? Νίκησε τους Γερμανούς, γιατί εκείνη σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου. Και αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία επειδή μας βολεύει το πολιτικό αφήγημα. Οι Σοβιετικοί σήκωσαν και πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα του πολέμου. Αυτό να το ξέρετε. Όμως έγιναν στάχτη, κυριολεκτικά διαλύθηκαν. Και μιλάω ότι διαλύθηκαν στο πλέον ανεπτυγμένο κομμάτι του κράτους τους, της Σοβιετικής Ένωσης, το ευρωπαϊκό κομμάτι. Γιατί εκεί έγινε ο πόλεμος, ο μεγάλος πόλεμος εξόντωσης ουσιαστικά, και ήταν το Ανατολικό Μέτωπο που πήγαινε, ερχότανε μέχρι τη Σοβιετική Ένωση και μετά έφτασε με το Βερολίνο πάλι. Εκεί έγινε ο πόλεμος εξόντωσης μεταξύ κομμουνιστών, μεταξύ σοβιετικών και ναζιστικών δυνάμεων. Τώρα, οι απώλειες πέρα από τις υλικές καταστροφές και την ισοπαίδωση της βιομηχανικής παραγωγής των πόλεων και. Οι απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης σε ανθρώπινο δυναμικό ήταν τροματικές. Μιλάμε πάνω από 20-25 εκατομμύρια νεκρούς, αγνοούμενους κτλ. Ήταν εκπληκτικές οι απώλειες. Και παρόλα αυτά, οι Σοβιετικοί εξαιτίας της πρόνοιας του Στάλιν είχαν κατακτήσει τη μισή Ευρώπη και δεν είχαν σκοπό να φύγουν. Γιατί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν το buffer zone που θέλαν. Γιατί η γεωγραφία δεν τους το προσφέρει. Και αυτό είναι που κάνει σήμερα η Ρωσία με την Ουκρανία, το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό φοβάται την επέκταση του ΝΑΤΟ. Όλα είναι αλληλένδετα και όλα εξηγούνται από μια συγκεκριμένη οπτική, αλλά όλα εξηγούνται για όλους. Τώρα, προσπάθησαν οι Σοβιετικοί να ανακοδομήσουν τη χώρα τους με την αναγκαστική βοήθεια εκατομμυρίων Γερμανών εχμαλώτων, κατά αναγκαστικά έργα, και άρχισαν να ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ. Τώρα μιλάμε για μετά τον πόλεμο. Ναι, ήταν ισχυρότεροι από τα εντελώς διαλυμένα και χρεωμένα και μικροσκοπικά σε σύγκριση με αυτούς ευρωπαϊκά κράτη, ανέπτυξαν και πυρηνικά όπλα και κάπως έτσι ξεκίνησε ο ανταγωνισμός για την παγκόσμια κυριαρχία με τις ΗΠΑ που κυριαρχούσαν. Όμως προσέξτε, στο απόγειο της Σοβιετικής ισχύως, τη δεκαετία του περίπου 60-70, κάπου εκεί, η Σοβιετική οικονομία δεν ήταν παρά ένα κλάσμα της Αμερικανικής. Ποτέ δεν έφτασε κοντά η Σοβιετική οικονομία την Αμερικανική. Και αυτό είναι ο πυρήνας της ισχύωσης στα πάντα, έτσι. Γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε την επανάληψη του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι απείρως ισχυρότερη από την τότε Σοβιετική Ένωση. Μπορεί να μην είναι στρατιωτικά ακόμα, αλλά είναι απείρως ισχυρότερη πολιτικά και οικονομικά κυρίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Γιατί γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Καταχρηστικός όρος. Είναι κάτι διαφορετικό σήμερα. Και εξαιτίας της εξελιγμένης παγκοσμιοποίησης. Κλείνω την παρένθεση. Όμως, για να ακολουθήσουν τους Αμερικάνους στον ανταγωνισμό, στο διάστημα, οπουδήποτε θέλετε, στρατιωτικά παντού, οι Σοβιετικοί πίεσαν τόσο πολύ το σύστημά τους και την οικονομία τους, που τελικά δεν άντεξε και κατέρευσε. Και ξέρουμε όλοι πώς τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος. Αλλά τελικά δεν είχαμε ψυχρό πόλεμο. Δεν είχαμε πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος δεν έγινε θερμός πόλεμος. Ναι, είχαμε κάποιους πολέμους δια αντιπροσώπων, αλλά ποτέ δεν πολέμησαν οι δύο δυνάμεις απευθείας μεταξύ τους. Και ευτυχώς. Γιατί στην περίπτωση αυτή προφανώς έπαιξαν ρόλο τα πυρηνικά όπλα, που είχαν εξαιρετικά ανεπτυγμένα απλοστάσια και οι δύο, μέχρι σήμερα είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διάδοχος Ρωσία. Όμως η ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων άλλαξε ολοκληρωτικά τις σχέσεις των κρατών και των πυρηνικών δυνάμεων. Και να πάτε να δείτε το Oppenheimer, έτσι, είναι η αυγή της σύγχρονης ιστορίας. Πώς η ανθρωπότητα κατόρθωσε το 1945 να μηδενίσει την ιστορία και να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Γιατί πλέον ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τον πλανήτη του. Και πώς άλλαξαν οι διεθνείς σχέσεις πάνω σε αυτό, άλλαξε τελειωτικά η ισορροπία. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο μετά την πρώτη δοκιμαστική πυρηνική έκρηξη. Και τίποτα δεν είναι το ίδιο. Τώρα, η καταστροφικότητα αυτών των όπλων και η MAD, προσέξτε όνομα, έτσι. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο, πολύ ρεαλιστικό όνομα. Mutual Assured Destruction. Αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή. Αυτό είναι που μας κρατάει ζωντανούς. Αυτό το MAD. Αυτό κράτησε τον πόλεμο ψυχρό για όλα αυτά τα χρόνια και δεν έγινε θερμός. Ότι αν με καταστρέψεις, τα αντίπεινά μου θα είναι τόσο ισοπεδωτικά που θα σε καταστρέψω. Οπότε δεν σε συμφέρει. Μην πατήσεις το κουμπί για να μην το πατήσω εγώ, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δεν μας συμφέρει. Και αυτό κράτησε. Ευτυχώς. Τώρα, επιστρέφοντας στο σήμερα, οι ΗΠΑ κατέχουν την πρωτοκαθεδρία σε παγκόσμια κλίμακα. Το έχουμε πει αυτό, το γνωρίζουμε αυτό. Και η Κίνα αμφισβητεί ανοιχτά αυτή την ηγεμονία. Και οι δύο δυνάμεις είναι πυρηνικές. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιο πυρηνικό προστάσιο, η Κίνα δεν έχει τόσο. Όμως η Κίνα επεκτείνει το δικό της προστάσιο, το δικό της δυναμικό, ραγδαία. Κάτι που έχει τη σημασία. Και έχει τη σημασία το ότι οι Κινέζοι είναι σύμμαχοι με τους Ρώσους, που έχουν το μεγαλύτερο πυρηνικό προστάσιο. Έτσι, ας τα κρατήσουμε όλα αυτά. Παγίδα του Θουκυδίδη υπάρχει. Υπάρχει, είπαμε. Είναι ο παρεμποδιστικός πόλεμος για να ανακοπεί η ανωδική πορεία του νούμερο 2 από το νούμερο 1. Όμως τα κράτη έχουν στη διάθεσή τους πολύ καταστροφικότερα όπλα από ό,τι είχαν στο παρελθόν και σίγουρα από ό,τι γνώρισε ο Θουκυδίδης. Αυτό ίσως λέω, είναι για το καλό όλων μας. Γιατί ίσως αυτό σταθεί εμπόδιο σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς ποτέ να σημαίνει αυτή πως θα μπορεί να αποκλειστεί. Μιλάμε για το ανθρώπινο είδος, έτσι. Και τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, που θέλω να πιστεύω ότι σας κράτησα το ενδιαφέρον, θα σημειώσω ξανά ότι δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι νομοτελειακός και βαδίζουμε προς τα εκεί. Και σας συνιστώ, ειλικρινά σας συνιστώ, να βρείτε και να διαβάσετε το βιβλίο του Graham Allison Destined for War με κριτική ματιά. Πάντα με κριτική ματιά. Το συγκεκριμένο βιβλίο, ειλικρινά σας πω, το είχα λιώσει όταν έγραφα τη διπλωματική μου και το μεταπτυχιακό, το πρώτο μεταπτυχιακό που έκανα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε και από ιστορικής άποψης και γιατί μεταφράζεται το σήμερα. Και θα βλέπετε πως ο Θουκυδίδης, σας ανέφερα αυτό πριν, μέσα από 25 αιώνες, θεμελιώνει τη θεωρία του ρεαλισμού και τις διεθνείς σχέσεις, την επιστήμη των διεθνών σχέσεων, οι οποίες μπορούν να εξηγήσουν πάρα πολύ καλά, ακόμα μέχρι και σήμερα που έχει προχωρήσει η τεχνολογία, που προχωρήσει τα πάντα, τη συμπεριφορά των κρατών. Βλέπετε πόσο χρήσιμος είναι αυτός ο οδηγός για να καταλαβαίνετε τις συμπεριφορές και να μπορούμε να προβλέπουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών τάσεις για το μέλλον. Όχι το μέλλον το ίδιο, έτσι. Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να το προδικάσει κανένας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είπα, με τα εργαλεία που μας δίνει η θεωρία, είναι η παρατήρηση της πραγματικότητας σήμερα και να εντοπίζουμε τις τάσεις που υπάρχουν. Γι' αυτό δεν υπάρχουν προβλέψεις στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό έχω ξαναπεί. Και σε τελική ανάλυση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται ήδη σε συγκρουσιακή τροχιά στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των πρώτων υλών και τεχνολογίας και βαδίζουν στην παγίδα του Θουκυδίδη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο δηλαδή μεταξύ τους, μόνο ο χρόνος θα μας το δείξει. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Ελπίζω πως ο χρόνος θα μας δείξει ότι δεν βαδίζουν προς τα εκεί. Και όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη. Πάντοτε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Και αλήθεια, θα ήθελα να μου αφήσεις τα σχόλια, την άποψή σου στα σχόλια. Θεωρείς ότι η σύγκρουση αυτή είναι τελικά αναπόφευκτη ή η ύπαρξη πυρηνικών όπλων ή κάτι άλλο θα αναγκάσει τις ηγεσίες των δύο χωρών να σκεφτούν ξανά και ξανά τις επιλογές τους? Και κλείνω αυτό το επεισόδιο. Σας είπα ήδη και θα το ξαναπώ και σήμερα ότι θα παραμείνουμε ανοιχτοί όλο τον Αύγουστο, θα βγάζουμε επεισόδια όλο τον Αύγουστο, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και δεν πάω για διακοπές, οπότε κάντε μπάνια εσείς για μένα, δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Θα προσπαθήσω, δεν θα ακολουθώ την πραγματικότητα, όχι την πραγματικότητα, δεν θα ακολουθώ την επικαιρότητα, γιατί δεν είναι ένα δημοσιογραφικό site. Ξέρω για τις φωτιές στην Ελλάδα και όλα αυτά που έγιναν. Μπορεί να το αναφέρω σε ένα επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα το εντάξω στην ασφάλεια κτλ. Είναι ένα διεθνολογικό site και έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο δημοσιογράφος, άλλο διεθνολόγος. Και ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάς, αν σου αρέσει η σειρά των επεισοδίων, που εύχομαι ειλικρινά να σας αρέσει, και σε ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, κάντε ένα follow το podcast στα social media, Facebook, Instagram, The Big Picture Podcast, με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις. Ακόμα, αν θες να μας υποστηρίξεις, μπορείς να το κάνεις, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας, είτε και στο Patreon, στο The Big Picture Podcast. Γεια και χαρά σας και προσοχή στη μεγάλη εικόνα. Και βλέπετε, οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.